Areena.
Tuija Pehkosen saunapäivä. Yle Puhe.
Terveisiä vaan Uunisaaresta. Täällä ollaan saunalauteilla taas. Mukavaa lauantaita. Viikko tismalleen saunapäivään. Sitä päästään viettämään siis 27.7. Mun nimi on Tuija Pehkonen ja saunalauteilla tänään on vahvoja naisia. Tervetuloa Rosa Meriläinen.
Moro!
Ja Marja Hintikka.
Hello!
Tämä on kyllä ehkä erikoisin saunatilanne, missä mä oon ikinä ollut. Kolme karvasta mikrofonia täällä saunalauteilla.
Mä ajattelin, että sä oot kolme karvasta naista. Sekin pitäisi paikkansa.
Ei mennä siihen se enempää. Ja siis Rosa, mahtava tämä sun rekvisiitta. Siis onko se saunalattu?
Tämä on saunapipa. Pitää olla pipa, että jaksaa ottaa myöskin kuumempia löylyä, vaikka tämä on aika tämmöinen miellyttävä lämpö, mutta tykkään siis avantouinnista, niin silloin pipa on hyödyksi, niin olen oppinut. Tämä on Mato Valtoselta lahjaksi saatu Minttu Miinan mainospipo.
Tuommoinen valkoinen, karvanen.
Todella tyylikäs.
Tilanteeseen sopiva. Joo, nimenomaan tyylikäs. Hei, minkälainen on teidän yhteinen historia? Tunnetteko te toisianne? Tuolla ainakin niin kuin semmoinen mukava puheen sorina ja kälkätys kävi.
Joo, siis ollaan tavattu useita kertoja. Mä oon siis juontanut ohjelmia, joissa Rosa on ollut vieraana ihan hiljattain.
Sitä kautta tutustuttu. Kyllä. Mehän asutaan myöskin lähellä toisiamme.
Joo. Ja vähän semmoinen kuin fangirl 78 tässä, että tietenkin seurannut Rosan uraa kuin aina ja fanittanut häntä salaa, nyt julkisesti.
Kiitos!
Mitä ajatuksia teistä herättää se, että kun kyselin teitä vieraaksi, niin sanoin, että tehdään tällainen vahvojen naisten jakso.
Kyllähän se hiveli. ja se on asia, mistä pitää puhua ja sitä pitää niin kuin päivittää, että mitä se vahvuus on tässä ajassa, tai naisen vahvuus. Se on musta kiinnostavaa aina.
Mä pidin tietysti aivan itsestään selvänä, että mä kuulun just tämmöiseen vahvoja naisten teemailtaan. Ehkä nykyään ajatellaan, että se vahvuushan ei tarkoita vaan sitä, että on jotenkin täydellistä suorittamista. Mä vähän vieroksun sitä semmoista vaatimusta olla aina paras mahdollinen minä, ja mun mielestä siihen vahvuuteen kuuluu se, että saa olla välillä myös ei kenenkään itsetunto aina täydellisesti tikissä, että ei vahvuus tarkoita sitä, että pitää olla jotenkin teflonia ja kun kaikki tuntuu koko ajan vaan hyvältä ja aina on jotenkin vaan mahtava meininki.
Niin se be the best version of yourself, niin. Mitä jaetaan tuolla sosiaalisessa mediassa, on oikeastaan ihan hirveä lause, koska mä voin sanoa, että mä en olisi pystynyt tekemään viime vuosina niin kuin mitään vaikka mun töitä ja selviämään yhtään mistään, jos mulla olisi ollut päällä se, että mun pitäisi olla joku paras versio itsestään. Mä oon niin kuin sellainen niin kuin semipaskaversio itsestäni vähän koko ajan, ihan vaan jo siis sen puolesta, että mä en ole nukkunut, kun on ollut pienet lapset. Niin eihän siinä, niin kuin, että jos asettaisi tällaisen tavoitteen, että mun pitäisi olla jotenkin täydessä tikissä, niin sitähän lamaantuisi täysin.
Ja läkähtyisi.
Niin, kyllä. Et musta tollaisesta voisi niin kuin, ja luulen, että varsinkin noita nuorempia naisia vielä kiusaa tällainen vaatimus enemmän ehkä, että meillä on ollut ehkä semmoinen lamaajan lapsena, niin siihen kuuluu joku sallimus, kun kenelläkään ei ollut oikein mitään, niin sitten saikin olla vähän sinne päin.
Joo, totta, tänäkin taloudelliseen menestykseen tuntuu, että kun mun sukupolvi on saanut jonkun vapahduksen siitä, että jotenkin, kun se just se lama näytti, että kuka tahansa saattoi menettää rahansa ja asuntonsa ja autonsa ja työpaikkaansa, että ei se ole mikään semmoinen, että se ei ole niin kamalaa, tai siis on se kamalaa, mutta se ei ole ehkä häpeällistä, vaan se kuuluu kuvioon.
Niin.
Että vaikka olisi tehnyt kaiken ns. Oikein, niin voi tapahtua niin, että menestyksen merkit katoavat ympäriltä.
Joo, ja musta tuntuu, että omassa nuoruudessa mulla ei ainakaan ollut mitään sellaista niin kuin statussymbolitietoisuutta edes. En mä niin kuin tiennyt, mitä sellaisella varakkaalla ihmisellä on, koska asuin sellaisessa niin kuin lähiömiljöissä, missä niin kuin kaikki oli aika samalla viivalla. Ja just se lama vielä romutti nekin samalle viivalle, ketkä oli ehkä ollutkin jossain leijunassa. Mutta nyt on, kun meillä menee paremmin, niin se tuo sitten omat haasteensa, että sulla on niin kuin mahdollisuuskin kilvotella ja tavoitella jotain ja ikään kuin osoittaa sitä. Ja tietenkin tämä valtava visuaalinen kulttuuri, mikä vyöryy ympärillemme, että kaikki niin kuin esittää niin kuin sitä parasta roolia itsestään, vaikka ne olisi ihan hajalla.
Niin. Varmaan Tampereellakin, mutta mä nyt olen asunut Helsingissä jo kohta 2 vuotta, mutta jos miettii Tampereen näkökulmasta, että jos siellä lähtee kovasti spräädäilemään jollakin merkkituotteilla, niin ei saa olla, kun ei muuta tajua.
muilutetaan hervantaa ja...
Kelle sitä
niin? Kelle sitä näyttää, kelle se showroom on suunnattu, jos muut ei tajua, mikä on muodikasta.
No mikä tekee teidän omasta mielestä teistä vahvoja?
Varmaan sellainen niin kuin hyväksyntä ja armo. Mm. Okei, tämä armo, mua vähän, se on jo vähän sellainen häktää. Armo ja ole armollinen itselle. Sitä on
se on melkein kokenut innovaatioon se sana. Mutta
mä
se...
nyt haluaisin sanoa sitä sanaa, mutta se on silti niin kuin hyvä sana kuvaamaan sitä. Sellainen niin kuin, se, että just sellainen ihmisen keskeneräisyyden hyväksyminen on mun mielestä vahvuutta. Et musta tuntuu, että aika paljon sellainen tarinat, joita tässä jos kerrotaan, niin se sun pitää niin kuin ikään kuin olla jo oivaltanut jotain ja valmis sanomaan ja valmistunut. Mä kaipaan sellaisia tarinoita, missä esitetään ihmisen keskeneräisyyttä, koska sen kun tajuaa ja hyväksyy muissa ja itsessään ja ennen kaikkea itsessään, koska se mitä hyväksyy itsessään, niin sen hyväksyy myös muissa, niin se tekee musta ihmisistä vahvoja.
Entä Rosa?
Niin, no kyllä mun varmaan kunnianhimo. Mä oon tosi nuoresta tai lapset saa kunnianhimoinen. Haluan loistaa, haluan menestyä, on halunnut valtaa, asemia, arvostusta, tehdä isoja juttuja, tehdä näyttäviä juttuja. Että kyllä se kunnianhimo ajaa sitten eteenpäin silloinkin, kun pelottaa ihan saatanasti tai on semmoinen olla, että nyt aina saa hävetä ja kärsiä ja taas epäonnistui, niin ei mitään. Että se, et mulla on kyllä semmoista sisäistä paloa ollut kaikkeen siihen, mitä mä oon tehnyt. Että ei ole ollut mitään semmoista yhtä tiettyä kutsumusta tai joku mun selkeä taipumus, että tässä on mun lahja. Vaan että on ryhtynyt tosi moneen asiaan ja halunnut aina siinä sitten kukoistaa.
Ihana, kun sä sanot naisille, on halunnut valtaa. Ihana, musta aina siistiä, kun nainen sanoo sen ääneen. Että jotenkin niinku karistetaan se sellainen, että meidän pitäisi aina olla niinku se hoivaaja ja jotenkin tyytyä. Niinku tyytyä johonkin
tyytyä. Rooliin. Ja olisin nyt nollaan vaan sen 43 ja sanoisin, että mitään en oikein halunnut, vaan on pyydetty, niin on sitten pitki hampain mennyt. Miksi ihmeessä mä menisin johonkin sen takia, että mua pyydetään? Mä menisin jonnekin sen takia, että mä haluun.
Niin just. Ja okei, kunnianhimo ja myös niinku intohimo. Siis se, niinku, että niinku intohimo elämää kohtaan, työtä, ihmissuhteet, niin kuin, että tekee kaiken intohimolla, niin sitten siinä elämässä pysyy semmoinen liekki ja palo. Että tuntuu, että joka päivä on elossa ihan sama, mitä tapahtuu, kun niin kuin uskaltaa jotenkin määritellä se, mitä haluaa. Mä oon aika järkyttynyt siitä, että yllättävän harva ihminen, ja ehkä voin yleistää, että naisilla vielä yleisempää, jos niitä kysyt, mitä sä haluat elämään, mikä on sun niin kuin se desire, niin kuin amerikkalaisena, yllättävän harva osaa vastata,
niin.
Mikä on järkyttävää. Niin. Mä koko ajan yritän omille lapsillekin jotenkin opettaa se, että mitä sinä haluat, että mikä sun visio tästä on.
Niin, oma polku.
Ja sehän meininki. Voi muuttua matkan varrella, sehän ei haittaa.
Ei haittaa, mutta et mihinkään ei pääse, jos ei niin kuin ole mitään päämääriä.
Niin. No, mites Rosa Meriläinen ja Marja Hintikka, jos te katsotte nyt sitä omaa visiota eteenpäin, mitä siellä näkyy? Mitä kohden te olette nyt menossa?
No mä jotenkin ihan hirveästi... saanut esimerkiksi työelämässä viimeisen 10 vuoden aikana. Mun unelmat siellä on toteutunut kun aivan maksimaalisesti. On lisää unelmia. Ja sitten niin tällaiset unelmat perhe-elämästä on toteutunut. Niin mä nyt tajusin, että mä oon aina ollut sellainen no, think big-tyyppi. Okei, se on Donald Trumpin slogan, en enää häntä halua kannattaa. Mutta semmoinen ylipäänsä, että ajattelee isosti ja unelmoi isosti. Nyt mä huomaan, että mulla on jotenkin pienentynyt ne, että mä toivon, että mä saisin tehtyä mun lasten lapsuusajasta sellaiset valokuva-albumit. Että mä oon ollut niin jotenkin suuris visioissa, että mulla on sellaiset tietynlaiset pienet arjen, niin kuin semmoinen niin kuin koti ja se sellainen rauha. Mun unelmat liittyy tällä hetkellä tosi paljon sellaiseen tasapainoon ja rauhaan. Kun mä oon niin paljon reutanut menemään ja yrittänyt ja tsempannut ja ollut tässä kliseisessä ruuhkavuosirullassa. Nyt mulla on vähän sellaisia niin kuin, vähän filosofisempia unelmia tällä hetkellä.
Onko ne niin kuin arkisia unelmia?
No ne on niin kuin arkisia. Mä jotenkin ehkä mennyt vähän sellaiseen kuin idean filosofiaan, että jotenkin se niin kuin hiekan jyvässä on maailmankaikkeusmeininki. Mm. Että tavallaan, että mä ihan oikeasti haluan jotkut tietyt asiat vaikka mun kodissa kondikseen ja ylipäänsä uuden kodin. Niin kuin mä pidän sitä tosi tärkeänä, että sitten Et aina ei tarvii, niin kun, mulle ei ole vaikeaa silleen mennä epämukavuusalueita, mennä niin kun pelkoja kohti ja mennä jonnekin niin kun 300 000 ihmisen katsottavaksi ja täräyttää siitä suora lähetys. Mutta mulle ehkä vaikeaa on niin kun olla vaan rauhassa ja pysähtyä. Et mä oon nyt siirtänyt sen fokuksen sellaiseen niin kun sisäisen maailman kehitykseen ja siellä on ne unelmat. Tää on vähän hassu juttu, nyt mun pitäisi varmaan jauhaa jotain suuria visioita tulevasta poliittisesta urasta tai jotain. Voi sekin olla siellä, mutta mun isompi haaste on se sellainen niin kuin tasapaino ja rauhan löytäminen. En mä tiedä, onko Roosa sama, kun säkin oot reutanut menemään.
No ei ole samaa, mutta kuulostaa tosi ihanalta. Ja mulla on ollut kanssa aina se vaikeeta pysähtyä ja ottaa rennosti, niin mä oon kyllä sitä oppinut viime aikoina. Kiitos mun aviomiehen, joka on tosi hyvä ottaa päikkäreitä, niin mä oon oppinut sinne vähän kyljessä semmoisen, että sit kun meidän kainalo ottaa päikkärit, niin mulla on sen olla, että mä tavallaan teen tässä tärkeää asiaa, eli hoidan mun parisuhdetta siinä samassa, mä tulen levänneeksi ja usein nukkuneeksikin päivällä. Ja se on aika ihmeellistä ja ihanaa, että löytänyt semmoisen asian elämäänsä, mutta että ehkä semmoinen, jos joku iso tavoite elämässä on se, että mä haluan tulla viisaaksi, vanhaksi mummoksi, jolla on mahtavat naururyppyviuhkat silmien ympärillä merkiksi siitä, että on elänyt hauskan elämän, hauskojen tyyppien keskellä. Ja varmaan se, miten niin kun sitten sinne viisauteen ja naururyppyihin mennään, tietysti pitää huolta siitä, että elämä on hauskaa ja tekee hauskoja asioita ja ympäröi itsensä hauskoilla ihmisillä. Niin myöskin se, että kehitän itseni ja teen monenlaisia asioita, koska siitähän se viisaus sitten syntyy, että ei vaan jurnuta jotakin yhtä uraa.
Suorita.
Niin suorita niin. Jotain uraa, se kuulostaa niin kuin paskarannulta vessanpöntöstä eikä niin kuin elämältä.
Joo, toi mulki on vähän semmoinen visio, vähän sama tyyppi, että mä haluaisin olla vanhana semmoinen vähän härski mummo, joka on siellä keinustuolissa ja sitten kaikki on vähän apua, nyt se on taas täällä sukujuhlilla ja sitten vähän huutelee sieltä sellaisia. Mutta silti kaikki tavallaan nauttii hänen seurastaan, että sille on tapahtunut kaikkea jännittävää, mutta semmoinen, kyllä semmoinen niin tietynlainen kylähulluus tavoitteena.
Marja, ihan saavutettavissa toi.
Ja ollaan sillä tiellä.
Joo. Ja sitten mulla on myöskin yksi tavoite, että olisi semmoinen, koska on myös tiettyjä suurmiehiä, jotka kaikki päästelee suustaan semmoisia todella jonninjoutavia one-linereita, kuten vain muutos on pysyvää. Kaikki muuta ympäri, että vau, olipa hienosti sanottu, nyt oli tärkeä puheenvuoro. Tai sitten semmoiseen asemaan, että se heittää mitä tahansa tämmöisiä sanellaan ikään kuin yleispäteviä.
Kyllä.
Iskulauseita ja sitten muuttaa, että wow, tästä tein huoneen taulun.
Jengi kirjoittaa ylös ja laittaa Instagramiin. Se on totta. Mutta mä oon sitä mieltä, että jotenkin tuntuu, että ikääntymisessä siinä on niinku kaksi tietä, että joko sillä kääntyy sisäänpäin ja kyynistyy ja katkeroituu, tai sitten sä aukeet ja susta tulee semmoinen niin kuin valaistunut ja viisas, joka voi auttaa sitten nuorempia. Ja se jotenkin sen tien voi valita ja tietenkin okay, ja sillä tavalla niin kuin tehdä työtä sen eteen, että kumpaan suuntaan menee.
Ja kyllä mä oon nyt jo siis aika paljon nähnyt vaivaa sen eteen, kun on kuitenkin tunnistanut keski-ikäinen ihminen, jolla on myöskin vaikutusvaltaa ja asemaa yhteiskunnassa. Et käytän sitä nuorten naisten kannustamiseen ja kehumiseen, itseäni nuorempien uran edistämiseen. Ja se on kyllä asia, mistä saa ihan hirveästi iloa elämään, kun näkee, miten kyvykkäät, upeat, itseä nuoremmat ihmiset pääsee näyttämään voimansa ja kykynsä.
Just näin.
Hei, te puhutte tosi kauniisti nyt vanhentumisesta, että siellä vähän tämmöistä kylähulluutta kohden ja naururyppyjä kohden ja näin, mutta ahdistaako vanhentumisessa mikään?
No ei ainakaan vielä, mä mietin, että tuleeko se sitten vähän myöhemmin, mutta nyt jotenkin tuntuu, että on ihan sellaisessa elämänsä lieskassa, että jotenkin sellainen tyytyväisyys itseen ja elämäänsä ja kaikkiin valintoihinsa, niin se mun mielestä saman tien kuin täytti 40, ihan kun se olisi kohonnut. Se kasvoi eksponentiaalisesti. Mä en tiedä, mitä siinä tapahtui. Joku sellainen hyväksyminen tai niin. Jotain. En mä tiedä. Ei mua ainakaan vielä ahdista.
No tavallaan, niin kuin Marjakin sanoi jossain vaiheessa, että se ikään kuin yksi vanhemmisen tie, mikä on aika yleinen, on katkeroitumisen tie. Ja kyllä se mua välillä pelottaa, että kun mähän on siis tosi uniongelmainen ihminen ja usein öisin sitä aika synkät ajatukset valtaa mielen ja on paljon semmoisia riittämättömyyden tunteissa rypemisen juttuja. Ja tänä aamuna viimeksi jotenkin mietin, että mun täytyy tosi paljon niin kuin työskennellä tämän positiivisuuden suhteen, etten mä muutu sellaisessa katkeraksi, koska se on niin... Se on niin jotenkin helposti näyttää tapahtuvan upeillekin ihmisille, niin kun 40 mennään eteenpäin, niin jotenkin alkaa maailmaa katselemaan vähän sillai kyräillen.
Se on surullista kyllä.
Niin, mutta ehkä voi myös sit tavallaan myös tietyllä tavalla, vaikka seuraa maailmaa, on yhteiskunnallisesti aktiivinen, niin joiltain asioilta pitää välillä suojata itseensä. Ihan vaan niin kuin, että tänään mä en ole tässä uutisvirrassa, että nyt mä oon herkillä, että nyt mä oon vaan tällaisessa omassa kuplassani ja voimistun.
Kyllä.
Et se sellainen, myös tällaisten hetkien tiedostaminen musta iän myötä paranee, että mitä mä niin kuin tällä hetkellä tarvitsen, että mä voin hyvin. Tarviiks mä tätä niin kuin Syyrian kauhukavalkaadia, että palataan siihen huomenna. Et niinkin voi tehdä ja sitä mä teen itse, että on paljon niin kuin työn puolesta seuraa ihan kaikkea, niin väliin se pitää vaan nollata.
Joo, ja toinen, että mä siis kestän erittäin hyvin kritiikkiä, mulle ei ole koska on semmoista harhaluulla, että kaikkien täytyisi pitää minusta, että semmoista miellyttämisen pakkoa mulla ei ole. Mutta että kyllähän niin kun kukaan ei kestä koko ajan olla paskamyrskyn silmässä. Niin. Että kyllä mä myöskin niin kun pidän itseäni pitkiä armollisia taukoja vaikka Twitteristä. Että ei tarvitse koko ajan jaksaa ottaa vastaan.
Ei. Että toi on tosi viisasta, koska säkin oot niin ikään kuin ollut niin rohkea kannanotoissa, että varmasti voin vaan kuvitella, että... Joo, mutta okei, ehkä se, mua ahisti, niin kuin, tietenkin mua on tässä äitiydessä ahistanut, musta tuntuu, että mä koko ajan niin kuin, vaan pilaan mun lapsia.
Apua!
Että siinä se mun niin kuin, sellainen suorittaja luonne jotenkin niin kuin, tulee esille ja se sellainen, että mulla on niin tosi kauan kesti, tietenkin kun on sellainen, just se sellainen uuvuttava vauva-aika ollut 6 vuotta päällä, niin ei ole ehkä saanut sellaista mitä valtavaa onnistumisen elämystä, eikä vanhemmuudessa sitä pidä tavallaan saadakaan. Mutta sitten mä sain sen rauhan, kun mä rupesin ajattelemaan, että ei itse, mä vaan täysin avoin tämän kanssa, kun lapset täyttää 18 vuotta, että mä varaan kaikille 18-vuotisilaisille sen setelitukon, tai mitä se rahavaluutta silloin onkin, ja mä lyön kouraa ja sanoin, että rakastin koko sydämestäni niin täysin kuin ikinä pystyin, yritin parhaani, mutta parempaan pystynyt tässä rahat terapiaan. Niin mä jotenkin, se rauhoittaa mua tää niin kuin...
Mahtavaa. Mä olen myöskin kertonut omalle teenikäiselle pojalleni, että se on kuule sitä aikuisena tosi tylsä mennä sinne terapiaan, jos ei ole mitään lapsuuden juttuja kerrottavaksi. Lahjana tässä näitä traumia järjestän.
Lahjatit. Siellä saa tonkia oikein sit urakalla.
Hei toi, mä otan ton käyttöön kanssa.
Mutta mulla on niin päin, että mä koen, että... Lapseni on kasvattanut mua tosi paljon sitä kautta, että vanha viisaushan kertoo, että kannattaa varoa, mitä teeskentelee, koska muuttuu sen kaltaiseksi. Ja mullakin käy niin, että mä oon siis lapselleni teeskennellyt esimerkiksi sitä ihmistä, joka ei pelkää mitään ötököitä. Lopputulos on se, että mä en pelkää niitä. Mä oon lapselleni monta kertaa teeskennellyt itseäni paljon parempaa ihmistä ja huomannut, että yhtäkkiä, no esimerkiksi mä olin viime keväänä, oltiin molemmat taekwondon ottelukisoissa, mä olin ekan keräämisen ottelukisoissa, mulla oli etukäteen semmoinen fiilis, kun teuraalle menis. En ollut, niin kuin, ei ollut urheilamaista asennetta nähtykään, mutta kun minä esitin ihmistä, joka on rento ja kun iloisin mielin menee
vaikkaan,
kun feikkasin hyvää kilpailijaa, niin lopputulos on se, että se ottelu meni ihan älyttömän hyvin, mä olin tosi rauhallinen, kirkas ajattelu, niin kuin tosi erilainen kuin mitä mä kuvittelin, että mä olisin. Mä ajattelin, että mä etukäteen, että mä menin ihan niin kuin hulluksi ja alan vaan hakkaamaan sitä tai jotain. Niin loppujen lopuksi mä olin ikään kuin taktisesti tosi kypsä ja hyvä urheilija.
Toi on niin, siis tämähän on vanha, kun on fake it till you make it.
Niin, se todella.
Mä uskon siihen täysin, kun kaikki, miten sä voit olla niin itsevarmana, meet sinne yleisön, että ei. Useimmiten mä oon aivan paniikissa, mua pelottaa, mutta mä vaan pistän sen hymyn naamalle ja meen stagelle. Niin kuin fake it till you make it. Joskus on vaan tehtävä niin kaikkeen tässä elämässä.
Paraikaa ollaan siis Uunisaaressa saunomassa saunapäivän kunniaksi, jota vietetään viikon päästä. Täällä on Rosa Meriläinen ja Marja Hintikka mun kanssa. Ja te olette molemmat kovia talviuimareita, toisin kuin minä. Haluatteko te uimaan no, myös?
Ilman muuta.
Heinäkuun helteillä. Katsotaan, voi olla, että mä tuun vaan sinne rannalle ruikuttavaa. Tai sitten vähän dippaamaan itseäni.
Mitä se on lämmintä kuin mikä?
No kyllä, tosi lämmintä.
Vähän kiehuu.
Tosi kuten merivesi aina.
Kyllä. Hei, tästä jatketaan ihan kohta. Laitetaan Samae Koskisen saunapäivä biisi tähän väliin. Tää on se hetki. Me lähdetään uimaan.
Jep.
Yle Puhe.
Ryppyiset huulet kohtaavat toiset, salaisuus pitkän elämän. Kun kuulen linnun laulun, päiväkodin lasten naurun, niin taas jotain ymmärrän. Tää on se hetki, joka tekee tästä elämästä elämisen arvoisen. Se hetki, joka tekee tästä elämästä elämisen arvoisen. Tää on se hetki, joka tekee tästä elämästä elämisen arvoisen. Ei tätä koskaan talteen saa. Kiiltävä järvi, viileä juoma, älä päästä
Yle Puhe.
Siinä kuultiin Samae Koskista, se oli virallinen saunapäivän biisi, siis tää on se hetki. Oikein mukavaa lauantaita, terveisiä Uunisaaresta. Ja tänään hei kannattaa myöskin illalla muistaa 19.30 TV1:ltä. Siellä tulee lisää saunapäiväasiaa. Me ollaan Kekäläisen Mikon ja Gokin kanssa vähän viemässä saunakulttuuria eteenpäin. Mutta nyt siis saunan lauteilla. Täällä on Marja Hintikka ja Rosa Meriläinen suoraan merestä.
Kyllä, yes. Oli ihana vesi.
Oi, aivan mahtavaa.
Mä jäin siihen rannalle ruikuttamaan, niin sinne kävi. Mutta mä oon kerran käynyt jo tuolla tänä kesänä, niin eikö se riitä?
Joo, hienosti tehty.
Talviturkki heitetty. Syytäkin tässä kohtaa.
Te kävitte ihan niin kuin vanhoina tekijöinä, koska molemmat olette siis aktiivisia talviuimareita, toi oli teille ihan linnunmaitoa.
Mm. Joo, mutta täytyy myöntää, että nyt kun mähän muuten toissa kesänä Helsinkiin, olen nyt 2 vuotta asunut täällä, niin säännöllinen avantointi on jäänyt. Mutta että toki se rutiini siihen veteen menemiseen on hyvä ja se himo on jäänyt siihen kylmään veteen menemiseen. Mä en oikein löytänyt täältä Helsingistä semmoista ihan omalta tuntuvaa paikkaa ja semmoista rutiinia tähän avantoimiseen. Että Tampereella mulla on tapana käydä useamman kerran viikossa.
Lähet muunkaan, heitetään hirveä hikilenkki ja sit vaan riisuudutaan siellä keskellä Hietsua ja mereen. Niin minä teen.
Siis aina kun katsoo Marja sun somea, niin sä oot melkein, siis harva se päivä sä oot jossain uimassa aina.
Joo, siis mä mietin tätä, että miksi se on jotenkin niin mulle, että mun on aina pakko päästä uimaan. Ja mieskin aina se, että no niin, täällä on joku lätäkkö, niin hintikka on kohta uimassa. Niin mulla on jotenkin, se on tullut jotenkin veren perintönä, koska mun isä oli sellainen. Mä muistan, kun me oltiin jossain eväsretkellä jossain mettässä, niin ihan sama mikä vuoden aika. Kerran oltiin joskus silleen pääsiäisen tienoilla, että oli vielä hirveästi lunta, niin sitten se oli yhtäkkiä silleen, jaha, tuosta on vähän jo jäät lähtenyt, niin tainapa käydä uimassa. Ja sitten se heitti siinä kalsarisille ja dippas. Että jotenkin, en mä tiedä, siinä on joku sellainen.
Vesi on ihana aisti, eli elämys jotenkin koko ihoa kauttaaltaan hellii ja
se rauhoittaa tosi paljon fyysisesti, mutta myös henkisesti. Pelkästään se, että menee veteen.
Joo, ja iho on siis suurin elin. Niin totta kai, silloin siis saman tien sellainen sekunnissa rentouttava vaikutus. Musta tuntuu, että mikään ei tyhjennä päätä niin kuin avannuskäyminen. Että kun mullakin surraa siellä kaikenmoista ajatusta ja huolta ja ties mitä, niin kun mä sinne menen, siinä on se ihan se parin sekunnin shokki, jolloin ei ajattele mitään ja se on ihan kuin laittaisi niin kuin Control Alt Del tietokoneeseen.
Se mun Tampereen uintisaunapaikka Rauhaniemen kansankylpylä on semmoinen, missä mulla on tosi moni työhön liittyvä ongelma ratkennut, että kun mä en ole enää yrittänyt puristamalla miettiä, että miten tämä asia hoituu, vaan on vaan, no nyt minä lähden saunan ja uimaan ja yhtäkkiä siellä on lauteilemaan tajunnut, että eikö näin se menee, näinhän mä teen.
Minkälainen merkitys saunalla ja saunomisella on teille?
Mä kyllä rakastan saunaa. Meillä oli siis mun lapsuuden kodissa ihan puusauna, mikä on harvinaista ehkä, kun ollaan sitten kuitenkin sellaisella modernilla asuinalueella. Nyt mulla ei ole kodissa saunaa, mikä on ollut sellainen pieni kriisin paikka, mutta sitten toisaalta mä oon monelta kuullut, että se sauna helposti muodostuu sellaiseksi pyykkien säilytyspaikaksi, mikä meille ehkä tällaisena suurperheenä olisi helposti käynyt. Et sit toisaalta sauna on pysynyt sellaisena arvokkaana paikkana, että sitten mä käyn paljon julkisissa saunoissa ja sitten meillä on mökillä sauna, missä me käydään sitten kesä, kevät, syksy sit ihan joka päivä.
Ja selvästi sä, Marja, otat kaiken tästä saunomisesta irti, koska nytkin sä siis istut tommonen vihertävä ruskea naamio päässä.
Joo, kyllä sauna on semmonen, mä tykkään sellaista niinku spa-meiningistä saunassa. Onhan se siis superluksusta, että meidän kulttuurissa on tämmönen löylyhuone joka kodissa, että sehän on ihan huikea.
Meille myös perheen kanssa saunominen, meillä on siis ei ole oma sauna, vaan taloyhtiön sauna vuoro kerran viikossa, mistä yritetään pitää kiinni, että mennään sinne porukalla. Ja ehkä on aina niin sellainen day spa -rauhoittumismeininki, koska meillä on muodostunut siellä perinteeksi mennä semmoisella tuopin alusilla, voi nyt mä paljastaa ja sitten taloyhtiö tietää, että minkä takia ne rispaantuu ne tuopin aluset siellä. Me mennään niillä sotaa, joka tietysti on erittäin hauskaa sen takia, että kun ollaan nakuna, niin mä yritän aina tähdätä miestä kiveksille.
Eikö se ole kielletty alue?
Ei!
Tämä oli kyllä niin kuin pysäyttäviä saunaperinä, mitä on hetkeen kuullut.
Ihan kauhean.
Tietenkin sä tähtäät.
Rosa Meriläinen, sä oot siis hirviö.
Tosi hyvä vaima.
Eiks kaikissa urheilulajissakin niinku kikkelit ole kielletty, että sinne ei käydä?
Ei koske Meriläistä.
Ei teidän perheestä.
Ei. Kyllä siihen sauna perinteeseen kuuluu se, että mitä kiusallisemmin tai niin kuin kipeämmin sattuu, niin sitä kovempaa nauraa kaikki.
Siis onko ne jotain rautaa sitten?
Ei, no semmoista, onko se vähän niin kuin olkea tai semmoista. Ei. Mutta kun napakka hiitto tulee oikeaan kohtaan, niin kyllä se sitten.
Selvästi kokemusta on, että joskus on tullut napakymppi.
Kiva muuten kaikille saunoille ja taloyhtiöistä tietää, että missä ne lasinalliset on käyty.
Ai kauheeta, miksi mä aina kerron kaiken?
Mites jos mietitte niin kun palataan muistoihin, niin minkälaisia saunamuistoja teillä on? Ihan ehkä sieltä jo lapsuudesta saakka. Oliko se semmoinen perheyhteinen paikka?
Oli joo. Se. Joo, meillä on vaan suurimman osan lapsuuttani asunut omakotitaloissa, niin meillä on ollut omat puusaunat. Ja paljon on, mun vanhemmat on tosi innokkaita saunoja, niin paljon on saunattu ja myöskin meidän mökillä. Enontekijöillä on semmoinen ihana semmoinen kertalämmitteinen oikein vanhan ajan sauna, mitä ensin koko päivän rauhassa lämmitetään. Ja sit siellä mustien hirsien keskellä istutaan sillit suolassa.
Ja mäkin muistan mummolan saunan. Se oli semmoinen vähän hassu, kun vanha maalaista oli semmoinen kellari. Siellä piti mennä sen niin jännittävän kellarin läpi sinne saunatilaan. Ja siellä ei ollut suihkua edes, vaan siellä oli niin kuin tällaisissa sammioissa vedet ja sitten pestiin. Ja mummo pesi sitten kaiken maailman sienillä ja sellaisella harjalla niin kuin tukaa. Ja se on jotenkin, mä pidän sitä niin kuin ihanana, että eri sukupolvet ovat alasti keskenään. Siis niin kuin ihan lapsesta asti sä näet eri-ikäisiä ihmisiä alasti ihan normaalisti hengailemassa. Ja niin kuin mä tajusin se vasta, kun mä teini-ikäisen menin ekaa kertaa jenkkeihin niin kuin vaihto-oppilaaksi. Et mulla se oli niin kuin hirveä shokki, miten kammottava suhtautuminen niillä on alastomuuteen, tai kuinka epäluonteva, että millainen niin kuin sen tabu se on. Että se on kyllä iso lahja meidän kulttuurissa, että me osataan olla alasti keskenämme.
Kyllä, mutta mulla on semmoinen muisto kyllä mummolasta alavuudelta, että kun olin isoäidin kanssa kahdestaan saunassa, niin ja vadeilla pestiin, että ei se ollut semmoinen sauna, missä on suihkuja tai näin, että siinä sitten vadin ja kuupan kanssa itteeni pesin, ja mummo yritti saada sanottua, että pese myös pimppi. Ja mä tajusin, että se ei pysty sanomaan sitä sanaa ääneen. Ja mä olin tosi pikku tyttö, kun mä rupesin kiusaamaan sitä, että mä en kiusaa ladikaan. Pessy pimppiä, kun mä ajattelin, että kauanko tässä menee, että saa tiristettyä sen sanan suusta. Ja mummo tajus, että mä tajuun ja nyt mä kiusaan. Ja se loppujen lopuksi heitti mut saunasta ulos tosi vihasena.
Sä oot ollut silloin jo niinku tällaisen
kapinallinen
feminismin asialla. Se on ihan mahtavaa, koska kyllä just näinhän se on, että aika hassu, että hän ei sitä pystynyt sanoa.
Niin, se oli muutenkin siis oli todella niinku ronskipuheinen
niin
mummo, että
kyllä, pimppi oli liikaa.
Niin, se oli sitten kuitenkin sitten nämä, tavallaan ehkä se on niinku kauniskin asia se, että nämä kun ihmiselle, joka voi muuten kirota miten vaan, mutta että sitten että on semmoinen kun intiimiin liittyvä herkkyys ihmisessä paljastuu siinä kohtaa, kun se on kuitenkin sitä sukupolvea meidän isoäidit, jolle on opetettu kyllä häpeämään seksuaalisuutta ja omaa kehoaan. Että ei se tietysti itse lapsena ymmärtänyt tällä tavalla, että nykyään mä ymmärrän, että se ei ollut niin kuin, että se mun oma kiusaamisasenne ei ollut oikea.
No mulla on ehkä vähän vastaava joskus teiniä. Mä jotenkin, mä olen niin serkuskatrasta ainoa tyttö, niin sitten kun mä tulin teini-ikään, niin yhtäkkiä olisi, että no ei, nyt Marjan kanssa enää voi mennä saunaan, kun nyt olet siinä iässä. Se tuntuu jotenkin pahalta, että apua, että ikään kuin koska mä aloin kasvaa naiseksi, niin mun kanssa ei voisi mennä enää saunaan. Se on musta, mä oon miettinyt sitä, että mä en haluaisi niin omille lapsille tai kellekään jotenkin pointata sitä, että eihän se.
Joo, ja mä oon nuorena poliitikkona pitänyt tosi paljon kiinni sekasaunaperinteestä. On ollut sellaisissa tilanteissa, missä mennään vaikka opiskelijajärjestön kanssa tapaamaan ihmisiä, joilla on valtaa ja asema saunailtaan. Ja ne ihmiset, joilla on valtaa ja asema, ne suuri vaan yleensä on miehiä. Mm. Ja sitten on ollut sellaisissa tilanteissa, että kaikki pojat pääsee verkostoitumaan ja tutustumaan niihin miehiin. Ja sitten me tytöt ollaan, yritetään keksiä jotakin jutujuurta jonkun Jonne Joutavan sihteerin kanssa. Sori vaan, näin se meni se asema. Ja aina jos pystyy vaikuttamaan, niin ehdotin sekasaunaa. Ja kyllä siis suomalaiset miehet käyttäytyä saunassa. Että semmoisetkin poliitikot, kansanedustajamiehet, jotka saattaa saunan ulkopuolella käyttäytyä vähän huonosti, niin saunassa osaavat kyllä käyttäytyä, eivät tuijota kenenkään kehon osia. Meillä on tosi tiukka ja hieno se meidän saunakulttuuri ja saunaperinne.
Sitten sauna on aika alasti pyhä. Vai? Alasti?
Joo. On, no siis sekä alasti että uikkareissa on saunannut miespoliitikkojen kanssa, eikä mulla, en ole koskaan ajatellutkaan, että siinä olisi mitään.
Niin.
epämiellyttävää tai häiritsevää. Että päinvastoin se on juuri niin, että se on mun oikeus olla samalla lauteella muiden kanssa.
Tämä on jännä asia sen takia, että nimenomaan saunalauteella on tehty paljon isoja päätöksiä miesten kesken. Et saunahan on ollut just se paikka, että naiset jää sinne sipisemään sit ulkopuolelle ja miehet tekee ne päätökset ja verkostoituu. Et mahtavaa, että sä uskallat ja oot vienyt sitä eteenpäin. Et kaikki vaan sinne.
Joo, tässä on tässä sekasaunaperinteessä, niin Satu Hassihan on yksi aivan niin kuin uranuurtaja. Hän on ollut Tampelan kautta aikain ensimmäinen diplomi-insinööri, naisdiplomi-insinööri. Ja sitten on ollut työpaikan ensimmäinen tämmöinen saunailta, niin sinne hän on mennyt nuorana naisena, ottanut sen paikan sieltä vähän häkeltyneiden miesten keskeltä lauteelta. Että totta kai hän tulee muiden kanssa ja tätä asennetta opettanut meille nuoremmille.
Että todella.
Ei, sitä paikkaa ei meille kukaan anna, me vaan mennään mukaan.
Hei, mikä siinä on, että naisten alastomuus on jotenkin häpeällisempää kuin miesten alastomuus, joka on yleensä hauskaa? Mä huomasin tämän miettiessäni esimerkiksi tätä projektia, kun kysyttiin mukaan saunapäivään. Ja eka ajatus on se, että hetkinen, että onko mä siellä jossain alasti pyörimässä kaiken maailman miesten keskellä. Ja se, että tuolla Dudesonit sun muut kikkelit heiluen tekee TV-viihdettä, niin se on hauskaa. Mutta ei me kauheasti nähdä naisia alasti juoksentelemassa, tai sitten ne on tosi kapinallisia.
Niin. Se on tavallaan se naisen kehon katsominen semmoisen miehisen katseen kautta, missä ajatellaan, että se on heti jotenkin kuin erottinen tai ulkonäön kautta arvosteltavissa. Että jotenkin, että pitäisi aina olla ihana. Ja että nyt pystyy saunalauteella olemaan koko ajan jotenkin ihana. Tiedätkö, ottaa sellaisessa asennossa, missä kehosi näkyy koko ajan edullisessa valossa. Mm. Täällähän röhnötetään.
Niin. Mm. Ja on se edelleen se semmoinen ihme, Madonna, huora, niin kun, että sun pitäisi niin kun suojella itteensä, että jos sä paljastat nyt intiimit kehon osasi, niin saat ikään kuin jotenkin merkitty. Mm. Vaikka eihän se pitäisi olla niin, että jos me tässä, jotain hassua, että vaikka meillä on saunakulttuuri ja kuitenkin näin suuri tasa-arvo tässä yhteiskunnassa, niin ei se ihan ole vaikuttanut tohon vielä, kuinka latautunut se alaston naiskeho on.
Minä olen esiintynyt miljoona yleisöille suurimmiten kahdessa narunpalassa ja postimerkeissä, ja se ei ole mun mielestä yhtään vähentänyt mun uskottavuutta yhteiskunnan sanaa ajattelijana.
Niin minäkin olen esiintynyt, eikä se, niin kun, mä muistan, kun sen ylipäänsä sen asian kävi niin kuin nuorena sitä jotenkin luuli hetkettäin, että mun pitää jotenkin peitellä itseäni tai niin kuin switchata pois se naiseus ollakseni uskottava. Mutta sitten jotenkin, kun ei se ole siitä, se on se energia, mikä sus on sisällä ja se voima, mikä on sisällä. Sitten kun sen niin kuin tajus, mä muistan sen hetken, kun sen tajus, että ei, että se olen minä ja se voima virtaa musta ihan sama, mikä roiskeläppä on päällä tai onko päällä mitään.
Just näin.
Mutta nämä ei ole helppoja juttuja. Ei. Te olette molemmat, Maria Hintikka ja Rosa Meriläinen, älyttömän rohkeita ja nimenomaan vahvoja ja kestätte ehkä myös sit sen kritiikin tai ne soraäänet, mitä sieltä kuuluu. Mutta ei se ole kaikille helppoa ja sitten puhumattakaan, jos otetaan nuoria tyttöjä tuolta. Mm. Ja se maailma, mihin he tällä hetkellä, nimenomaan se kuvallinen maailma, mihin he tällä hetkellä kasvaa, niin aika vaikeita juttuja.
No se pitäisi jotenkin ihan jo kaikessa opiskelijakulttuurissa, kun musta tuntuu, että just jos on sauna, niin se on aina silleen, että nyt mimit on se, niin mimit mennä saunaan, kun sitten meidän pitää meikata ja sitten ne on niin meikannut valmiiksi ja ei voi mennä saunaan siinä porukassa. Että tavallaan jotenkin se sellainen, että miehet saa, että ne saa olla siellä punaisina ja sitten lähdetään pari, jos lähdetään, mutta tavallaan, että miksi se
naisen pitäisi aina olla tällättynä ja vimpan päälle ja et hiukset laitettu ja sit pitää kihartaakin vielä. Ja
niin, mä yritän pitää yllä sellaista, että mä pystyn menemään mihin vaan tilanteeseen. Mä oon ollut kerran niin kuin Kimmo Sasi ja Ben Zyskowiczin kutsumana. Mä olin suihkuläpyköissä jossain sellaisessa sortseissa ja sellaisessa niin kuin 5 markkaa maksaneessa kesätopissa. Satuin olemaan kadulla ja ne oltiin just tavattu muissa työmerkeissä. Sitten oli se, että hei, lähde tuolta, meillä on tämmöinen iltatilaisuus, että lähde ottaa sinne vähän ilta. Niin kuin silleen vaan kutsuivat tällaiseen niin kuin politiikan tilaisuuteen. Sitten mä olin se, mä katsoin niitä mun suihkuläpyköä, että mä olin, no mikä jottei. Niin nimenomaan ne.
Ja se on mun niin kuin, ne kutsu sut.
Niin kyllä, ne on kaikki muut oli siellä puvut päällä. Mä olin se, että no tää on hyvä verkostoitumispaikka, että siellä on valtakunnan poliitikko. Että totta kai mä meen. Ja sit vaan se niin kuin energia kohilleen, se sellainen niin kuin voima sisään, ihan sama mitä mulla on päällä, mä voin siellä keskustella älykkäästi ihmisten kanssa. Sitä, se muisto on mulla sellainen, mitä kantaa mua, että mä en ole ikinä riippuvainen siitä, mitä mulla on päällä tai miltä mä näytän.
Niin sun maskista ikään kuin.
En, vaikka toki rakastan kaikkea niin kuin visuaalisuutta ja tykkään istua maskissa ennen esiintymisiä, se ei niin kuin riipu siitä, mutta että se ei ole niin kuin pakollista.
Niin, ja eihän se tarkoitakaan sitä, se, että nauttii naiseudestaan ja naisellisuudesta ja haluaa laittautua. Sehän ei vie sitä uskottavuutta millään tapaa pois.
Just näin. Kyllä, tuossa just kuuntelin yhtä keskustelua, missä oli kun meitä vanhempia suomalaisia naisjohtajia, näitä nykypäivän 60-vuotiaita ja edelläkävijä naisia, koki, että vielä silloin kun heidän uransa alkupuolella, niin on pitänyt paljon enemmän niin kuin yrittää muuttua hyväksi jätkäksi.
Niin.
Ja pukeutuminenkin on ollut semmoista kuin miesmäistä, että jotta voi tulla otetuksi vakavasti. Että kyllähän se sillä lailla on muuttunut. Että kyllä kaiken maailman klenningeissä nykyään niin naisjohtajat voi painaa. Ja sitten toisaalta just kun sitä moninaisuutta sallitaan, että ei ole myöskään semmoinen kuin jossakin Jenkeissä voi olla helposti niin, että naisjohtaja täytyisi aina olla niin se vimpan päälle piikkikoroissa. Meillä naisjohtajat voi painella järkevissä kengissä ja lähteä töistä, kun se kello 4, jotta ehtii hakea lapset päikystä, ja se on ihan ok.
Just näin. Mut miten Roosa, silloin kun sä itse olit eduskunnassa, sä menit sinne just minihameissa ja näin, niin silloin, millainen se reaktio, kun siellä nyt kumminkin on niitä sellaisia änkyräukkoja jostain, ketkä ei ole niinku naista nähnyt viimeiseen 15 vuoteen, niin kyllä se, tuliko sulla sellaista niinku häirintäfiilinkiä siellä?
Ei, en mä kokenut seksuaalista häirintää, mutta kyllä koin pökkäämäni silmään tosi pahasti, että joukosta erottautuminen ei vaatinut hirveästi vaivan näköä. Niin.
Täällä on siis mun kanssa saunomassa Uunisaaressa Marja Hintikka ja Rosa Meriläinen. Uimassa on jo käyty, mutta tuolla oottas leivät ja kahvit ja salaatit. Eikö hyvään tämmöiseen saunapäivään, niin eikö siihen kuulu se, että sitten istutaan pöydän ääreen ja nautitaan?
Joo, kyllä tässä vähän ja huikookin.
Kyllä. Mulla oli sellainen onni, että pääsin tonne Lonnaan 8 mummon kanssa saunomaan ja kuulemaan heiltä ihan mielettömiä elämäntarinoita. Ja kuunnellaan niitä vähän tähän väliin.
Yle Puhe.
Minä olen Anja Pohjola. Ja 88-vuotias. Ja muistelen tässä lapsuussaunoista. Semmoisia saunanättiä muistoja on äidin kanssa, kun äiti oli pesi meidät lapset. Meitä oli sisaruksia paljon ja isä kantoi meidät sitten ulos saunasta, vei tupaan. Kun oltiin maalle ja oli pihan poikki mentävä talvella, niin isä kantoi pyyhkeeseen käärittyneen. Ja sitten kun meni saippua tuonne silmiin, kun äiti pesi tukkaa, niin äiti suukotti ne saippua pois silmistä ja semmoinen lämmin muisto on jäänyt. Äitini oli semmoinen ujo ihminen, että mä en koskaan nähnyt äitienne alasti en edes saunassa. Hänellä oli aina semmoinen pellavainen piikkopaita päällään. Sitten savusaunan muistoja on jo sitten mieheni kanssa, kun meillä torpalla oli savusauna. Ja ne oli semmoisia ihania. Sitten omia lapsenlapsia niin pesin. Niiden kanssa me oltiin saunassa, niin niitä oli 3 tyttöä ja niillä oli kaikilla pitkät hiukset. Mä en ollut yhtään samanlainen kuin mun äiti, joka hellästi pesi. Mä pesin kuin pyykkäri niitä hiuksia ja lapset huusi ja sitten mieheni, joka oli vaari, ja vaarinsa, niin sanoi, että kuinka te voitte saunassa pitää tuollaista meteliä, että siellä ei metelöidä. Mä sanoin, että ei me olla saunan puolella, enää me ollaan jo pesuhuoneen puolella. Se oli ihan toinen. Mäkin tykkäsin, että lautilla täytyy olla kiltisti ja puhumatta ja tämä ainakaan itkee. Se savusauna on semmoinen, kyllä se on varmaan monella ja muullakin ihmisillä, joka savusaunaan pääsee, niin se ensimmäisenä se muisto, mikä tulee ihon kautta, se tuoksu, kun se vielä aamulla on, se jotenkin se on ihan toisenlainen kuin ainakaan tuommoiset sähkösaunat. Ja sitten en mä tänä päivänä niin kauheasti välitä saunasta. Maalla sitten, kun mennään maalle ja jos mennään jotenkin ystävien luokse on saareen, niin semmoisissa sitten käyn. Taas työni kautta niin mä oon tietysti mä olin monta 7 vuotta melkein, niin kuin sanottiin, valtakunnan saunan pesiä. Tänä päivänäkin, kun näen näitä poliitikkoja, niin ne huutaa mulle, että saisiko pesua, saisiko selänpesua. Tai sitten ne huutaa henkilökunta, tärpettiä. Ja kyllä mä muistankin kaikki selkeä, niin mä olen vähän uhannut, että mä tein semmoinen kirjan kuin Elämäni selät. Olivat hienoja herroja ja rovia, jotka siinä oli siinä tyynen pukilla. Aina ne saunakohtaukset, että ainakin varsinkin jos joutui menemään järveen tai veteen, niin ne tehtiin syksyllä kylmässä. Ja saunakaan mikään lämmin voinut olla, kun olisi höyryt mennyt tuohon kameraan. Ja ei ne mitään herkkuja ollut, mutta ne piti näyttää hyvältä kyllä. Että semmoisia kokemuksia.
Yle Puhe.
Saatko kertoa hyvän saunatarinan, joka ei tapahtunut itselle?
Totta kai saa. Ollaan siis täällä terassin puolelle siirretty Marja Hintikan ja Rosa Meriläisen kanssa salaattipöydän ääreen. Kerro, Rosa.
Mun huutovirkkauskerhossa niin yksi nainen niin kertoi, että hän oli suvun saunassa ollut yksin. Sieltä oli kutsukujat meno jollain, että menee rantasauna, niin hän kokeili, että menisikö vieläkin jalat tuonne niskan taakse. Ja hän oli sitten saanut ne jalat sinne niskan taakse, mutta sinne ne oli sitten jäänyt. Hän oli siinä tosiaan aika rivohkossa asennossa siellä ylälauteen ja tajua, että nyt on tiukka tilanne, tästä ei ole apua selvitä. Ja hän on ruvennut sitten huutelemaan apua, ei siinä vähän vaimempia, sitten vähän lujempaa. Ja joku sitten random eno oli jossain vaiheessa kuullut avun huudot ja tullut katsomaan tilannetta, mennyt hetkeksi ulos vielä uudelleen nauramaan ja tullut sitten tämän solmun aukaisemaan. Ja tätä mä usein mietin, jos on sellainen olo, että on joutunut kiperään tilanteeseen ja nyt hävettää, niin että tollain ei kuitenkaan ole käynyt.
Random eno. Hei, ja mikä tää oli tää kerho, minkä sä sanoit?
Huutovirkkauskerho.
Mikä on huutovirkkauskerho?
No se on just tämän tyyppisiä tarinoita, kerrotaan kaikki saa kovaa ääneen ja se tulee kuulluksi, joka huutaa lujempaa. Että enemmän panostettu siihen jutun kerrontaan kuin varsinaiseen virkkaamiseen.
Joo.
Viimeksi kun olin paikalla, niin mä onnistuin virkkaamaan 2 nänniä. Pipua yritin, mutta sitten tuli kohmeiset. Virkatut nännit.
Kuulostaa hauskalta. Puheenvuoroja ei jaeta, kun ne otetaan.
Just näin.
Mihin ne nännit laitetaan?
Tällä hetkellä taitaa olla levysoittimen päällä. Aha. Iloa tuottamassa. Että onpas meillä talossa äiti, joka on tosi käsistään kätevä.
Kyllä nännit iloa tuottaa tietenkin.
Nyt, kyllä. Aina kanssa tykkää venytellä saunassa, niin mä rupesin nyt ahistaa, että kannattaakohan.
No mutta Marja, sä et varmaan ole tuota asentoa koettanut.
Aina tuota, turpeisi heti kiinnostelemaan.
Pitäisikö?
Koska mä oon joskus saanut jalan niskan taakse ja saunassa tunnetusti venyy mitä ihmeellisimpiin mittoihin.
Pienellä varauksella varmista, että mies on vaikka kotosalla samaan aikaan tai jossain lähipiirissä, että apu on lähellä. Hei Marja Hintikka ja Rosa Meriläinen, mitä te ajattelette tällä hetkellä sukupuolten välisestä epätasa-arvosta? Miten se näkyy tai on näkynyt teidän elämässä?
Ensinnäkään, miten se ei ole näkynyt. Mä oon superkiitollinen mun isälle, jolla oli itsellä 3 veljeä. Hän ei ollut sellaiseen niin kuin tyttökulttuuriin järin perehtynyt, kun isäksi tuli. Niin jollain, niin kuin, en mä tiedä, johtuuko se sit just siitä vai mistä, mutta hän siis jotenkin, mua ei ikinä silleen lapsuudessa tytötelty. Tai kun se on ollut aika yleistä se semmoinen, että naisihminen, älä nyt tuollaista niin kuin lapsille ja aikuisille. Että se jotenkin, se hoki niin kuin ihan pienestä lähtien, että sustakin tulee lentokapteeni, jos sä haluat. Ja ikään kuin mikä silloin tietenkin miellettiin, taisi olla yksi naislentokapteeni noihin aikoihin. Että sieltä ehkä lähti sellainen, että itselläkin on ollut aina itsestään selvää, että ei ole mitään.
Kaikki on mahdollista.
Kaikki on mahdollista, että se sukupuoli sitä ei määritä. Et siitä on tosi kiitollinen. Et mä ehkä jollain tavalla olin jonkinnäköisessä lintukodossa oman perheeni kautta tässä asiassa. Mutta kyllähän sitten jossain kohtaa iski silmille, ehkä teiniässä sitten, että yhtäkkiä olikin jotenkin haavoittuvaisempi sen takia, että oli tyttö.
Mitäs työelämässä? Sä oot ollut ennen sun mediauraa, niin sä oot tehnyt mainosalalla töitä, mut miten media-alalla nämä asiat on näkynyt? No. Hautala Anni taisi sanoa tuossa viime keväänä Trendilehdessä, että palkoissa se näkyy. Että jos olisi mies, niin, vaikka nytkin tienaa ihan hyvin, niin tienaisi paljon enemmän?
No mä oon kyllä kehittänyt itteni sellaiseksi liksaneuvottelijaksi, että mä kyllä tienaan enemmän kuin miehet samoissa hommissa.
No se yes. Onko, mä oon ainakin niin huono palkkaneuvottelija, että mä oon kyllä kokenut, että tulee niin monta kertaa linssiin viilatuksi suhteessa samoja töitä tekeviin miehiin.
Se on tosi yleistä, että siitä pitäisi, mutta siksi mä aina puhun niin kuin aika avoimesti palkoista. Mä sanon ihan suoraan, mitä mulle maksetaan vaikka jostakin keikasta tai jostakin, ihan silleen, ja soitellaan kollegoiden kanssa, paljon tästä pitäisi pyytää, että siitähän se tulee, että me niin kuin avataan se peli.
Mä oon laittanut kanssa hyvää kiertämään tällä tavalla, ja on joku... Yritän aina, kun jos pitää jostakin uudesta palkasta neuvotella, niin soittelen muille tyypille ja myös miehille, että mitä, mitä te tästä pyytää ja sitten mitä teille maksetaan. Ja sitten opetan myöskin kieltäytymään niistä keikoista, joista ei makseta asiallisesti.
Just näin.
Se on jotenkin hurjaa. Mä havahduin jossain vaiheessa siihen, kun olen itse pyrkinyt tähän samaan, että varsinkin tämmöisellä alalla, jossa itseään joutuu vähän jatkuvasti hinnoittelemaan. Että se ei ole se yksi vuosipalkka tai yksi kuukausipalkka, vaan nimenomaan on keikkoja ja on projekteja ja aina saa niin kuin määritellä se oma arvonsa uudelleen. Että tästä puhuu kollegoiden kanssa. Jossain vaiheessa mä havahduin siihen, että kun me naiset usein kuitenkin mietitään, että no olisiko se sitten 300 euroa enemmän vai vähemmän, niin miehet miettii, että olisiko se 3 000 enemmän vai vähemmän.
Joo, kyllä on jutellut tästä siis rekrytointitehtävissä, esimiestehtävissä olevien naisten kanssa, ketkä siis itse palkkaa paljon kuin viikossa useita ihmisiä. Sanoit, että se on ihan jäätävä ero, että kuten niin kuin nuoret äijät lampsii sinne ja heittää niin kuin
5 000 palkkatoina.
5 000 tiski niin kuin minimi ja sitten joku mimmi niin kuin 3 kertaa enemmän tutkintoja, niin siellä silleen kun matelee paikalle, että jos nyt 2 500. Ei, ehkä 3 mä nyt tavoitin, mutta jos ei tee nyt ole, niin...
Eikä kaikki ole avoimia solidaarisuudessa palkka-asioissa. Että kyllä mä myöskin on joitakin työtehtäviä, missä on ollut sama työtehtävä jonkun miehen kanssa, on kysynyt, että paljonko hänelle maksataan, niin ei ole kertonut.
No siitähän puhutaan paljon, että pitäisikö kaikkien niin kuin palkkojen olla kun julkista tietoa, vähän niin kuin verotiedot.
Joka tosin herättää Suomessa aina usein kummastusta silloin, kun ne verotiedot julkistetaan, että mitä kateustilastoja täällä julkistetaan.
Mutta mä uskon, että tämä muuttuu niin kuin pikkuhiljaa. Mä luotan uuteen sukupolveen, että ne on jo paljon parempia tuossa. Kyllä mäkin siinä on, siis mun yliopisto-opintojen käyttökelpoisin kurssi oli 1 opintoviikon neuvottelutaidon kurssi. Mä edelleen kaivan ne mun muistiinpanot esille, kun mä oon menossa palkkaneuvotteluun, missä on lueteltu 8 eri neuvottelutaktiikkaa, koska vaikka mä en itse käyttäisi niitä, niin mä tunnistan, kun se vastapeluri käyttää niitä, ja mä en niin kuin mene paniikkiin, että apua. Koska siellä on ihan selkeitä, ja aina pitää olla neuvotteluvara, ikinä ei pyydetä sitä, mitä halutaan, vaan aina pyydetään niin kuin enemmän.
Mutta että on se myöskin niin, että ei tasa-arvo etene itsestään vaan sukupolvien myötä, vaan se kyllä pitää sen eteen töitä tehdä. Että mäkin kuvittelin jossain vaiheessa, että mä oon sitä sukupolvea, että kaikille on itsestään selvää sukupuolten välinen tasa-arvo, ja nyt kun oman ikäluokan tyypit on päässyt sitten niihin asemiin, missä ollaan ne, jotka palkkaa ja päättää toisten palkoista, niin kyllä valitettavasti tiedän mun ikäisiä jätkeä, jotka pitää ihan niinku perusteltuna sitä, että ne ei maksa esimerkiksi naisnäyttelijöille samaa palkkaa kuin miesnäyttelijöille samasta työstä. Ja sanoo sen ääneen. Että näin se vaan alalla menee.
No mihin se perustelu sitten?
No kun näin se vaan alalla menee.
No voihan.
Ei pidä luulla.
Näetkö kun savua tulee meidän korvista täällä? Liittyykö tämä jotenkin, tämä koko keskustelu, siihen kiltin tytön syndroomaan, mistä aina puhutaan. Mähän on kiltteyden puolesta puhuja ja mä vihaan sitä, että kiltteydellä nykyään tarkoitetaan jotenkin ovimattona olemista. Kun mun mielestä se tarkoittaa ennemminkin sitä, että yrittää ja pystyy näkemään asioissa ja ihmisissä hyvää silloinkin, kun sitä ei välttämättä tarjottimella tuoda eteen, yrittää itse käyttäytyä hyvin ja muita kannustavasti ja tukevasti, vaikkei itse siitä hyötyskään.
No, kilttöiden ja kilttien puolustamisen vastapaino on se, että pitää myöskin vaatia niiltä, jotka on sitten on siinä asemassa, että ne pystyy tekemään päätöksiä toisten ihmisen palkoista, että he ei saa olla mulkkuja.
Niin, kiltit jyrää mulkut. Niin sen on pakko.
Kun pidetään toistemme puolta.
Just näin. Joo, kiltit yhtykää. Koska se, niin, kyllähän sitten sellaiseen niin kuin empatia on se asia, mitä mä itse yritän kasvattaa kaikkein eniten mun lapsi, että me ollaan yksin täällä, että me ollaan aina niin kuin suhteessa toisiin ja toiset ihmiset on sinun peilejäsi ja se on arvokasta. Niin kyllä mä niin kuin haluan uskoa, että se kiltteys lopulta voittaa niin kuin Star Warsissa, mutta kyllä sen, niin kuin Rosa sanoi, niin sen eteen pitää tehdä duunia. Ja, mutta et mä näkisin, että toi avoimuus, että kaikki voi tehdä sen teon, että ne jeesaa alalle pyrkivää, sanoo avoimesti vaikkapa palkkansa, kertoo ne, niin kun, että ei se ole keneltäkään muulta pois, jos sä työnnät jotakuta toista menestymään. Mä ainakin uskon se, että kaikki se hyvä, mitä laittaa kiertämään, se tulee takaisin myös sen kierteen lähettäjälle. Se on aina niin. Niin mun on pakko uskoa.
Kyllä. En pidä sellaista ajattelusta, että koska me olemme joutuneet raivaamaan tietämme jossain vaikeuksien viidakossa, no en kyllä koe elämääni missään niin kuin vaikeuksien viidakossa raivaamiseksi, että aika mukavaa tämä on ollut ja paljon ihmisiä on ollut auttamassa, mutta että ainakin itse haluan, että kaikille uusille sukupolville tämä on koko ajan vaan parempaa ja helpompaa ja mukavampaa ja reilumpaa ja oikeudenmukaisempaa.
Niin, ja miten paljon te koette vastuuta siitä, että sit nimenomaan nuorempi sukupolvi, kuka sieltä tulee ja alalle uudet tulijat, että ne saa teiltä tukea ja esimerkkiä ja ehkä jonkinnäköistä jopa tämmöistä niinku mentorioppia?
Se on tosi tärkeää. Mä puhun tosi suoraan. Se on myös todella palkitsevaa ja ihanaa jeesata. Ja haluan myös puhua niistä niinku ikävistä puolista suoraan. Koska just muistan nuorena, kun ei tavallaan, sitä oli aika semmoinen lintunen ja vilpitön, niin kuinka nöyryyttävää se oli, kun oli tehnyt omasta mielestään niin kuin mahtava duuni ja halusi keskustella siitä ja jakaa jonkun johtotason ukkelin kanssa siitä ajatuksiin, niin sitten se on yhtäkkiä silleen käsipolvella hivuttamassa. Että sut niin kuin mitätöidään ammattilaisena, työntekijänä, kaikki se, niin kuin minkä eteen on työskennellyt, niin sitten se jotenkin, että aha, että sillä ei ollutkaan mitään merkitystä, vaan sä vaan koko ajan katsoit mua noiden lasien läpi. Että perhana.
Mulla on monia nuorempia naisia, joita mä oon tukenut elämässä myös kertomalla, että mä oon teidän tukena myös silloin, kun te mokaatte.
Mikä on aika tärkeä sellainen tukipilari ja turva siellä taustalla. Niin. Koska ainahan silloin riittää olkaan taputtelijoita, kun menee hyvin ja ollaan uraputkessa. Mutta mitä sitten, kun tulee niitä häpeähetkiä ja mokaillaan?
Just näin, koska ei kukaan pysty tekemään pitkää virheä tätä työoraa, jos on siis haastetaso riittävän korkealla.
Kyllä.
Ylipäänsä se semmoinen virheen pelko, se on musta niinku tärkeä, just jos puhutaan vahvuudesta. Et eihän niinku musta parhaita sloganeita maailmassa on siis Michael Jordanin maailman paras koripalloilija, ehkä maailman jopa paras urheilija kautta aikojen sana. I have failed in my life over and over and over again and that's why I succeed. Se on musta ihan, menee ihan kylmät väret päällä. Että tavallaan se, että jo menestyksen ehto on se, että sä oot uskaltanut ja saanut tehdä lukemattomia virheitä. Että se pitäisi kaikkien tajuta, että se sellainen niin kuin jatkuva, että kuvittele olevan sekään kuin heikoilijäillä ja jos mä nyt hetkeksi astun sivuun, niin mä uppoon. Ei se ole niin.
Halleluja täällä! Mä oikein tunnen, kuinka mä voimaannun Marja Hintikan ja Rosa Meriläisen seurassa. Ihan mahtavaa, että te tulitte saunomaan mun kanssa. Ja viikon päästä 27. heinäkuuta, niin silloin on sitten saunapäivä. Uskaltaako kysyä, että mitä te teette?
Mä sanon Ranskassa tosi heikko saunakulttuuri siellä, mutta saunakaljat lupaan ottaa.
Hyvä.
Ehkä saunaviinit, saunashampikset. Mä oon mökillä ja me mennään markkinoille ensin päivällä lasten kanssa, toivottavasti veneellä.
Ja toivottavasti auringonpaisteessa.
Kyllä, ja sit kyllä saunataan. Me saunataan ihan pitkän kaavan kanssa. Et ne, musta on ihana, kun ne ravaa sitä saunaa ja järven väliä ja mulaa siellä ja... Ja itse siinä sitten patsastelen alastomana tiluksillani, että siellä nähdään sitten.
Ai, hei, hyvältä kuulostaa. Kiitos miljoonasti Marja ja Rosa, että tulitte. Ja tänään tosiaan 7:30 TV1 päälle siellä lisää luvassa saunapäivästä. Ei muuta kuin lauantai jatkot.
Tuija Pehkosen saunapäivä. Yle Puhe.